Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρίστης, σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους της κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιμένει στο διάλογο η κυβέρνηση. Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες και απειλούν με blackout. Κλειστή απαόριστον η Ιόνια οδός στον κόμβο Αγγελοκάστρου. Ωστόσο υπάρχουν και διαφορετικές φωνές που ζητούν άμεσα διάλογο με την κυβέρνηση. Σφοδρή αντιπαράθεση αγροτών στο Earth News. Εάν δεν δοθούν απαντήσεις, δεν πάμε σε διάλογο. Κάποιοι καθοδηγούνται κομματικά. Τα μπλόκα που διαφοροποιήθηκαν δεν έπρεπε να γίνουν αντικείμενο πίεσης ή χλέβης, επισημαίνει ο Κώστας Τσιάρας. Στα δύο κόβεται η Ελλάδα με αποκλεισμούς και παρακαμπτηρίων. Πόσοι αγρότες θα κινηθούν στα μπλόκα τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων. Για Θεσσαλονίκη-Αθήνα χρειάστηκαν ακόμα και 10 ώρες. Για ουρές που έφταναν ακόμα και τα 25 χιλιόμετρα κάνουν λόγο οι οδηγοί. Παγωμένη, αλλά ελάχιστα χιονισμένη θα είναι η πρωτοχρονιά. Από αύριο το βράδυ αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας που σε κάποιες περιοχές θα οδηγήσει σε ολικό παγετό. Ο Σεργέι Λαυρόφ δηλώνει ότι το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 90 drones. «Θα απαντήσουμε», δηλώνει ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. «Είναι ψέματα», απαντά ο Ζελένσκι, «ετοιμάζουν επίθεση». Η αλήθεια πίσω από τα χαμόγελα για το Ουκρανικό. Καμία πραγματική ένδειξη για την ειρήνη. Συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στο τραπέζι ειρήνη στη Γάζα, αλλά και η Συρία, ο Λίβανος και το Ιράν. Και τέλος, η Βουλγαρία ετοιμάζεται για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Επικρατεί κλίμα ενθουσιασμού αλλά και σκεπτικισμού. Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν σήμερα οι αγρότες. Στον μπλόκο της Νίκαιας απάντησαν στις εκκλήσεις της κυβέρνησης αλλά και συναδέλφων τους για ουσιαστικό διάλογο με αποκλεισμό και των παρακαμπτηρίων. Στον Ε65 και στην Ιωνία Οδό με συμπαγή μπλόκα. Η χώρα κόπηκε στα δύο και χρειάζονται ατελείωτες ώρες ταλαιπωρίας για όποιον θα πρέπει να κινηθεί οδικός. Ουρές χιλιόμετρων και από τα φορτηγά στα σύνορα. Και όλα αυτά ενώ οι διαφορετικές φωνές άγροτων συνδικαλιστών που τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση δίνουν μια άλλη διάσταση στις κινητοποιήσεις που δείχνουν να βαδίζουν πλέον σε δύο μέτωπα. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα του Earth News στο Newsroom με τον Αντώνη Φουρλή, ο Χρήστος Τσίλιας, γραμματέας των Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης από τα Πράσινα Φανάρια, και ο Κώστας Σέφης, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων. Να ενημερώσουμε ότι ο κύριος Τσίλιας τάσσεται με την ομάδα των μπλόκων που υποστηρίζουν το διάλογο με την κυβέρνηση, ενώ ο κύριος Σέφης εκπροσωπεί τους σκληρούς της πανελλαδικής συνδιάσκεψης.
Υπάρχουν διαφορές. Έχουν γίνει ανακοινώσεις από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Συν 50% αυτού στην Αγγλία. Αφορολόγιο το ζητάμε εμείς. Στη Μάνικα λέει ο Υπουργός. Πώς θα ανακαθίσουμε ακόμα στον δρόμο. Σήμερα έκπληκτος άκουσα από τον κύριο Βασιλείο ότι μετά τα φώτα πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος. Λοιπόν, αν εμείς είμαστε λαγοί, θα πάμε σε αποκρίαση. Ας πάει να το λύσει ο κύριος Βασιλείο το θέμα. Είναι από τον μπλόκο της συντονιστικής της Νίκαιας. Μα τους καλούμε και δεν έρχονται. Μας καλούν και στέλνουμε εκπροσώπους. Mm-hmm. Για να σταματήσει αυτό το παιχνιδάκι.
Κύριε Σέφη, θέλω να σας ρωτήσω.
Και μιλάω για συγκεκριμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Για συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι οποίοι κατευθύνονται πίσω.
Μπορώ να απαντήσω κάτι.
Παρατάξεις.
Ναι, θέλω
εγώ στον
κύριε Τσίλια.
Δεν ήρθε ο Κουτσούμπας να με πάρει αγκαζέ και να χαιρετιζόμαστε.
Κύριε Τσίλια,
καταλαβαίνω
και από τη φρασιολογή ότι θέτεται και θέματα
κομματικής
ταυτότητας ή κομματικού χειρισμού πίσω από κινητοποιήσεις.
Καταρχάς, εγώ θέλω να πω ότι μέχρι σήμερα είναι η πρώτη φορά που ακούω για κόμματα και αυτό με λυπεί. Προσωπικά, γιατί είμαι νέος άνθρωπος, είμαι νέος στο αγροτικό κίνημα και με λυπεί να ακούω για κόμματα κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων. Πάμε παρακάτω. Στο δεύτερο θέμα που ήθελα να απαντήσω, η σειρά των ετοιμάτων δεν παίζει κανένα ρόλο. Στο αν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Εσύ διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε.
Και τα αφημί των ανθρώπων που υπήρχαν εκεί. Οι κομμουνιστές στον Πράλο τον εκβίαζαν τον παλιό Ρανέι, όχι. Κάτι ανάλογο δεν έγινε στους Ευζώνους.
Ορίστε.
Θέλετε να το πείτε πιο καθαρά, κύριε Τσίλια, για να το καταλάβει
κύριε Τσίλια,
Σέφη, να απαντήσει.
Πρώτη φορά και νομίζω λέω, ότι αυτό το πράγμα που κάνετε εκτίθεστε. Εκτίθεστε πράγματα που αφορούν το αγροτικό κίνημα, βγαίνετε και τα λέτε στον αέρα. Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω. Με συγχωρείτε. Εμείς έχουμε ομόνοια, υπάρχει η πλειοψηφία των μπλόκων και αυτό το πράγμα δείχνει ποια είναι μάλλον η πρόθεσή σα. Μα δεν βλέπω να έχετε ομόνοια, βγαίνετε εδώ και κατηγορείτε αγρότες. Εγώ σε αυτό το πράγμα δεν μπορώ να συμμετέχω. Καθίστε οι τέσσερις σας και βρείτε τα.
Και πάτε πρώτοι, για να είστε εσείς οι καλικάτζαροι. Μέχρι εδώ όμως.
Για να πάμε να τρέξουμε. Παίρνονται αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και θα τις σεβαστούμε μέχρι τέλους. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Η πλειοψηφία είμαστε δημοκρατικοί και έτσι θα περπατήσουμε. Τέλος πάντων.
Ακούμε έναν χαρακτηριστικό διάλογο εδώ στον τηλεοπτικό αέρα του Earth News, στο Newsroom, με τον Αντώνη Φουρλή, όπως είπαμε. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά με την αρμόδια συντάκτριά μας, Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, τι θα κάνουν από εδώ και στο εξής οι αγρότες και πότε αναμένεται να λάβουν τις αποφάσεις τους. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Τι μέλη γενέστε.
Και αν υπάρχουν διαφορετικές φωνές, εγώ δεν θα μιλήσω για διχόνοια, αν υπάρχουν διαφορετικές φωνές και προσεγγίσεις μέσα στο αγροτικό κίνημα.
Μετά από 30 μέρες κινητοποιήσεων στον δρόμο, Θάνο, είναι λογικό να υπάρχει κόπωση από πολλές πλευρές. Όλοι λένε πως τα αιτήματά τους συγκεκριμένα έχουν τα ίδια αιτήματα, δεν διαφοροποιούνται από αυτού. Η διαφοροποίηση που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες από κάποιους αγρότες, από κάποια μπλόκα, ήταν ότι έλεγαν πρέπει να πάμε πια στο διάλογο, υπό προϋποθέσεις βέβαια, προκειμένου να δούμε τι μας δίνει η κυβέρνηση, να κάτσουμε να το αξιολογήσουμε, να σταδιάσουμε και να αποφασίσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Επ' αυτού υπήρξε η διαφοροποίηση και η ένταση που ακούσαμε πριν από λίγο μεταξύ των αγροτών που είχαν διαφορετικές απόψεις. Όμως αυτή η αντιπαράθεση που προέκυψε νομίζω ότι χαμηλώνει τους τόνους ή και το ενδιαφέρον ενδεχομένως κάποιων μπλόκων να προσέλθουν στο διάλογο. Ακούσαμε ότι μάλλον δεν θα προσέλθουν, δεν θα κάνουν κάποια κίνηση διασπαστική, κάποια μπλόκα να κατέβουν στην Αθήνα για συνάντηση με τον αρμόδιο
Άρα,
υπουργό.
Άρα αυτό είναι σημαντικό που λες. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα και αυτό το κομμάτι των αγροτών που θέλει άμεσα διάλογο δεν πρόκειται να προχωρήσει, να σπεύσει για διάλογο, σε διάλογο.
Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Είμαι σίγουρο ότι όλοι αναμένουν την πανελλαδική συνάντηση που θα γίνει πιθανότατα το Σάββατο, 3 του μηνός, στην Θεσσαλονίκη. Εκεί πραγματικά είναι κρίσιμη συνάντηση, θεωρώ. Θα ακουστούν όλες οι φωνές, όλες οι απόψεις για το αν πρέπει να προσέλθουν στο διάλογο και υπό ποιες προϋποθέσεις. Εκτιμώ ότι εκεί θα πάρουν κάποια ουσιαστική απόφαση οι αγρότες. Να δούμε, αναμένουν το μεταξύ ενδιάμεσο, μήπως υπάρξει κάποια επιπλέον κίνηση από πλευράς κυβέρνησης που θα τους δώσει ένα κίνητρο για να πούν το ναι στην πολυπόθητη έναρξη
ποιο
του,
θα ήταν
του διαλόγου.
Αυτό, ποια θα ήταν αυτή η κίνηση, Δήμητρα, δηλαδή ποιο είναι το επίδικο, το βασικό επίδικο αυτή τη στιγμή.
Εκείνο το οποίο ζητούν είναι στα αιτήματά τους να έχουν σαφέστατες απαντήσεις, εκτιμώ, στο θέμα του πετρελαίου ή στο θέμα του ρεύματος, αν δοθεί μια απάντηση ότι στα 7,5, στα 8 λεπτά, για παράδειγμα, κιλοβατόρα, φαίνεται πως συμφωνεί η κυβέρνηση με τη ΔΕΗ, ίσως να είναι ένα σημείο που θα κάμψει τη σωστή.
Μια βαλβίδα εκτόνωσης, ένα σημείο εκτόνωσης.
Ή ακόμη μια επιπρόσθετη ανάλυση, εγγύηση για το πετρέλαιο, για τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Σε τι ποσότητα θα δίνεται, αν θα δίνεται άμεσα. Θέλουν, δηλαδή, το κάτι της που λέμε. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστο, ένα πολύ μικρό σημείο που θα...
Για να δούμε τι θα πει και το βράδυ ο Πρωθυπουργός στο Άξιον 24, αν θα δώσει αυτό το στίγμα και αν θα είναι ορατή η προοπτική εκτόνωση των μπλόκων. Τώρα, από αύριο...
Μια μικρή κίνηση εκτόνωση από την κυβέρνηση ίσως να το έβλεπαν οι αγρότες από άλλο μάτι, με άλλο μάτι, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διάθεση τώρα εν ώψη και της πρωτοχρονιάς να διευκολύνουν όπως
αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Περισσότερο.
Ποιος είναι ο σχεδιασμός των αγροτών από αύριο?
Να αφήσουν όσο πιο δυνατόν ελεύθερους εθνικούς δρόμους, ατρακτές στην άκρη, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι εκδρομές της πρωτοχρονιάς. Αυτή είναι η λιμένη απόφαση προς από όλα τα μπλόκα, είναι κοινή απόφασή τους. Παρόλο που βλέπουμε σήμερα έτσι κάποιες κινήσεις, αρκετά κλιμάκωσης, ναι, ήταν αναμενόμενο, άλλωστε το είχαν πει, αλλά σίγουρα από Τετάρτη πρωί θα ομαλοποιηθούν όσοι δρόμοι δεν είναι αυτή τη στιγμή σε ομαλότητα όσον αφορά την κυκλοφορία της κίνδυνο. Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουν όλοι οι εκδρομείς ότι δεν είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, ενώ όλο το εύρος του δρόμου, αλλά είναι μία λουρίδα, μια μισή, αναλόγως οι δυνατότητες υπάρχουν από τα αγροτικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση
του. Χρειάζεται
υπομονή. Και είμαστε σε αναμονή να δούμε πραγματικά την απόψινη συνέντευξη. Εκτιμώ ότι ίσως δώσει κάποιο σημείο.
Κάποιο στίγμα εκτόνωσης.
Αναλαμπής. Ναι, ναι.
Για να δούμε. Για να δούμε, έχει τη σημασία του και αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα Κυριαζή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, τα δύο μέτωπα που διαμορφώνονται στους κόλπους των αγροτών έγιναν σαφή και εδώ στο Earth News Radio. Στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έδωσε διευκρινήσεις για τη θέση ναι στο διάλογο υπό προϋποθέσεις ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγροτών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, Δημήτρης Τσιλιάς.
Η θέση μας είναι ναι στον διάλογο υπό προϋποθέσεις, όπως το θέσατε πάρα πολύ σωστά, αλλά κάντε αυτές τις προϋποθέσεις πράξη. Όχι να μείνουμε σε σταθερές ανακοινώσεις. Υπάρχουν πάλι κάποιες κόκκινες γραμμές. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Να ανακοινωθούν αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι τα εφαρμόζει, ότι είναι εφαρμόσιμα. Να το κάνει στην πράξη. Να μην μείνουμε σε ανακοινώσεις.
Έχετε έρθει σε κάποια επαφή, σε κάποια επικοινωνία με κάποια κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο να ξεκινήσει διάλογος?
Υπάρχει συνεχώς επαφή, υπάρχει πίεση. Περιμένουμε να δούμε αυτό που συζητάμε. Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, δηλαδή, για να πάμε επιτέλους σε αυτό το διάλογο. Έχουμε την κοινωνία μαζί. Και αυτό που μας διαφοροποιεί και έχουμε λιδωρηθεί είναι και πολλές θέσεις επί των θεμάτων. Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο με το τι εφαρμόζεται και το τι όχι. Και το ζητάμε συγκεκριμένα. Ξέρουμε πώς πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για ελάχιστες τιμές. Δεν είμαστε αγωνιστές. Χωρίς να το πω. Ο αγώνας μας ανέδειξε τα θέματα. Η κοινωνία είναι μαζί μας. Καλά. Για να μην. Επειδή δεν συζητάμε για διάλογο στα μπλόκα. Δηλαδή, είχε χαθεί τις τελευταίες 10 μέρες αυτό το πράγμα. Ήταν και γιορτές. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε το ρόλο της τροχέας πλέον. Τα θέματα έχουν αναδειχθεί. Το μπαλάκι είναι ξανά στην κυβέρνηση.
Στην ίδια εκπομπή στις Πρωινές Διαδρομές, ο Λουκάς Βούλγαρης, αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Βιωτίας και μέλος συντονιστικού στον μπλόκο του Κάστρου, ρωτήθηκε για τα μπλόκα που είναι υπέρ του διαλόγου.
Ποιος δεν είναι υπέρ του διαλόγου, δεν κατάλαβα.
Ωραία, γιατί δεν το κάνετε τότε?
Όταν έρθει η ώρα, το κάνουμε. Δηλαδή, εσείς με αυτή τη συμπεριφορά της κυβέρνησης, παιδιά, πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο? Μα όλο προσπαθεί να. Τώρα, μα έχουμε τον συνάδελφο τον Αναστήδη, βγάζουν για να πίσω παρεθώριο φραπές, να μην ακούγονται όλες οι λαμογές.
Η προϋπόθεση για να πάτε σε διάλογο ή για να λύσετε τα μπλόκα, για να πάτε σε διάλογο, ποια είναι?
Μια σοβαρή αντιμετώπιση και ένα εθνικό σχέδιο για το αύριο το αγροτικό τομέα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, παιδιά, δεν μπορούμε να ζήσουμε.
Μάλιστα.
Δεν
Μάλιστα.
είμαστε βιώσιμοι. Πώς θα σας το εξηγήσω αλλιώς?
Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε, κύριε
Βούλγαρη. Δουλεύουμε για τη ΔΕΗ, για τα πετρέλαια.
Τώρα να σας πω κάτι, με μια κουβέντα. Για την πρωτοχρονιά πάλι θα ζοριστεί ο κόσμος, το πήγαινε έλα.
Ο κόσμος δεν θα ζοριστεί καθόλου. Εμείς θα κάνουμε τα δυνατά δυνατά. Το θέμα είναι να κάνει καλά τη δουλειά της η αστυνομία και όλα θα πάνε καλά.
Τώρα, ο Κώστας Τζέλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε τόσο για την ταλαιπωρία των εκδρομέων, όσο και για το πώς θα κινηθούν οι αγρότες από εδώ και πέρα.
Η ευθύνη για την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών δεν είναι από δική μας ευθύνη, είναι της κυβέρνησης, που με κάθε τρόπο προσπαθεί να στρέψει η κοινωνία εναντίον μας και μάλιστα φέρνει σε δύσκολη θέση και ταλαιπωρεί τους ταξιδιώτες.
Πείτε μας λίγο το πρόγραμμα τώρα, τι λέει από εδώ και πέρα, όσον αφορά τους δρόμους, πότε ανοίγουν, πότε κλείνουν κτλ.
Κοιτάξτε, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα που κάνουμε. Καλούμε την κυβέρνηση να πάμε σε ένα διάλογο όχι προσχηματικό, να φανεί ότι θέλει όντως να δώσει λύσεις. Μέχρι τώρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, και αυτό φαίνεται ότι είναι προστηματικό στο διάλογο, από τη στιγμή που το βάρος το ρίχνει μόνο στο να γυρίσει την κοινωνία εναντίον μας, να δημιουργήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, να στραφεί ο κόσμος εναντίον μας, κάτι που δεν το έχει καταφέρει, προσπαθεί να εκφοβήσει τον κόσμο. Δικογραφίες μας κάνουν εμάς την ημέρα που πάμε και ανοίγουμε τις μπάρες για να περνάει ελεύθερο κόσμος, να μην πληρώνει. Συνεχίζουμε και θα πάρουμε όλα τα μέτρα έτσι ώστε για την πρωτοχρονιά ο κόσμος να πάει πιο γρήγορα και πιο ασφαλές στους τόπους προορισμού όπου θέλει ο καθένας. Αυτό κάνουμε από την πλευρά μας. Από εκεί και πέρα δεν στενόμαστε εμείς.
Αποφασισμένοι λοιπόν οι αγρότες σκληραίνουν εκ νέου τη στάση τους προχωρώντας σε εκτεταμένες κινητοποιήσεις. Κλείνουν τις εθνικές οδούς, τις παρακαμπτηρίους και τα τελωνία, θέλοντας έτσι να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Νέο κάλεσμα σε διάλογο από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε την εικόνα από τα μπλόκα σήμερα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ του αγροτικού κόσμου θα μας μεταφέρουν το κλίμα. Ξεκινάμε με το αρχηγείο των Θεσσαλών Αγροτών, την Οίκαια. Εκεί μας περιμένει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα, είχε προγραμματιστεί να ανοίξει στις 7 η παλιά εθνική οδός Βόλου Λάρισσας. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Καταρχάς, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά Θάνο, σε εσένα και στους ακροατές. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε αυτή η κινητοποίηση των αγροτών από τον μπλόκο της Νίκαιας. Σε 3 διαφορετικά σημεία κινήθηκαν τα τρακτέρ και απέκλεισαν τους δρόμους και διάκοψαν έτσι την κυκλοφορία. Το ένα από αυτά ήταν την παλιά εθνική οδό Λάρισσας Βόλου, στο ύψος του Ακύλιου. Εκεί όπου μέσω αυτού του δρόμου, μέσω της παλιάς εθνικής Λάρισσας Βόλου, διεξάγεται η κυκλοφορία από τη στιγμή που η εθνική οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας είναι κλειστή. Αλλά οι αγρότες με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν και τους παράδρομους του αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Κράτησε 3 ώρες αυτός ο αποκλεισμός, από τις 4 μέχρι και τις 7. Βέβαια, οι αγρότες ένδειξη καλής θέλησης, όποτε συγκεντρώνονταν ένας ικανοποιητικός αριθμός οχημάτων, άνοιγαν, απομάκρυναν το τρακτέρ τους και...
Όταν έβλεπαν δηλαδή ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα, άνοιγαν το δρόμο. Μάλιστα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτό συνέβαινε ανά 10 λεπτά με ένα τέταρτο, οπότε και οι ταξιδιώτες έκαναν υπομονή, γνωρίζοντας σε πόση ώρα θα ανοίξει και πάλι ο δρόμος, αλλά και οι αγρότες από την πλευρά τους τηρούσαν αυτό που έλεγαν στους οδηγούς, οπότε δεν υπήρξε κάποια ένταση, δεν υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από τους οδηγούς. Και μάλιστα, κλείνοντας τους παράδρομους, εκεί κοντά στη Νίκαια, στον μπλόκο της Νίκαιας, όπου υπάρχει και ένα μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όποιος χρειαζόταν να μεταβεί στο θεραπευτήριο, αμέσως οι δρόμοι άνοιγαν και μπορούσαν έτσι οι οδηγοί με τα οχήματά τους και με τον ασθενή που μετέφεραν να προσεγγίσουν.
Είναι προφανές ότι οι αγρότες δεν θέλουν να χαλάσουν αυτή την καλή σχέση που έχουν χτίσει με τον κόσμο και τους πολίτες, άλλωστε πολλοί πολίτες, ίσως ενδεχομένως να βλέπουν και τη δική τους θέση στον αγώνα των αγροτών. Είναι αλήθεια ότι αύριο ανοίγει η αερογέφυρα στις 9.
Ναι, Θάνο, στις 9 η ώρα το πρωί. Αρχικά οι αγρότες είχαν ζητήσει για τις 11 το πρωί να ανοίξει, αλλά μετά από συνεννόηση με την αστυνομία, η αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον μπλόκο της Νίκαιας θα ανοίξει στις 9 η ώρα. Εξυπηρετούνται οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη ανοίγοντας αυτή την αερογέφυρα, ενώ όσοι κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα θα εκτρέπονται, όπως και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, από τον κόμβο Πλατικάμπου και μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης και από το Κιλελέ θα βγαίνουν και πάλι στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι μέχρι και την Παρασκευή, όπως είχαν πει δηλαδή αρχικά οι αγρότες, ότι θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που είχαν θέσει, θα έχουν τους δρόμους ανοιχτούς προκειμένου να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες.
Άρα μιλάμε από αύριο μέχρι και την Παρασκευή.
Από αύριο μέχρι και την Παρασκευή. Όσοι θα κινούνται προς Θεσσαλονίκη από Αθήνα θα ταξιδεύουν κανονικά πάνω στον αυτοκινητόδρομο και θα περνούν από την αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον μπλόκο των αγροτών, ενώ όσοι κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα θα εκτρέπονται από τον κόμβο Πλατικάμπου μέσω της παλιάς εθνικής οδού Λάρισας Βόλου και από εκεί από το Κιλελέρ θα εισέρχονται και πάλι στον αυτοκινητόδρομο. Mm-hmm. Είναι μία απόσταση περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα επιπλέον που θα χρειαστεί δηλαδή ο ταξιδιώτης από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, τουλάχιστον για το κομμάτι της Εθνικής Οδού που διασχίζει τον νομό της Λάρισας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση, για το ρεπορτάζ. Τώρα, να πάμε να συνεχίσουμε για συνέχεια των κινητοποιήσεων μέχρι να δικαιωθεί ο αγροτικός κόσμος. Μίλησε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.
Είμαστε ενωμένοι. Υπάρχει και ενότητα και, και κοινός συντονισμός και πανελλαδικός συντονισμός και η συντριπτική πλειοψηφία των μπλόκων. Κινούμαστε στις αποφάσεις που έχουμε πάρει και στην πανελλαδική σύσκεψη στην Νίκαια και στις ΣΕΡΕΣ και με αυτό το πράγμα κλιμακώνουμε και σήμερα, όπως και ανοίγουμε τους δρόμους για να διευκολύνουμε τον κόσμο να ταξιδέψει. Και πάμε όλοι μαζί και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης, ζητώντας από την κυβέρνηση να απαντήσει ουσιαστικά στα αιτήματά μας, να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία να λύνονται ζητήματα, να ικανοποιούνται αιτήματα, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε και να καλλιεργούμε.
Πάμε και στο τελωνείο Προμαχώνα. Στο σημείο βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, χιλιάδες τα φορτηγά που έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Καλησπέρα.
Ακριβώς, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κύριε και κύριοι από τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Εδώ και 7 ώρες είναι εγκλωβισμένοι οδηγοί φορτηγών σε Ελλάδα και Βουλγαρία. 12 και 4 το ξεκίνησε ο αποκλεισμός του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τις νταλίκες. Έτσι είναι, έτσι θα λέγαμε, εκατοντάδες νταλίκες και από την Ελλάδα και στην πλευρά της Ελλάδας αλλά και της γειτονικής χώρας, που είναι εγκλωβισμένες και περιμένουν και μάλιστα φάνουμε πολύ δύσκολες συνθήκες με 0 βαθμούς θερμοκρασία. Βέβαια να πούμε ότι σήμερα οι αγρότες λένε ότι δεν πρόκειται να ανοίξουμε τον Προμαχώνα, θα παραμείνει κλειστός όλο το βράδυ. Χθες βέβαια είχαν πει το ίδιο και τελικά στις 11 η ώρα αναγκάστηκαν να ανοίξουν τον Προμαχώνα και να περάσουν τα φορτηγά τα οποία ήταν αρκετά. Σήμερα δεν ξέρω τι θα κάνουν, βέβαια σε συνεννόηση πάντα με την αστυνομία. Η αστυνομία τους λέει ότι πρέπει να ανοίξουν, γιατί το βράδυ με τις τεράστιες ουρές που σχηματίζονται στην άκρη του δρόμου καταλαβαίνετε ότι είναι και επικίνδυνο όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πιστούν σήμερα να ανοίξουν. Είμαι μετάπιστη, λένε ότι εμείς θα κρατήσουμε κλειστό τον Προμαχώνα και αύριο θα δούμε τι ώρα θα τον ανοίξουμε. Θα το δούμε αυτό, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα έχουν προαναγγείλει ότι παραμονές και αν είναι ημέρα πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός ο Προμαχώνας για τις Γαλλίκες, αλλά στη συνέχεια με το νέο έτος κλιμακώνουν τον αγώνα τους. Θα έχουμε πολύωρους αποκλεισμούς του Προμαχώνα, πολύωρους αποκλεισμούς μόνο για τις Νταλίκες. Όπως είπαν, συνεχίζουμε τον αγώνα, πάντα συνεννόηση με τα υπόλοιπα μπλόκα και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα ανοίξει, γιατί πραγματικά δημιουργείται πολύ πολύ μεγάλο θέμα. Φάνο είναι και ο εφοδιασμός αγοράς. Είναι σήμερα μια μέρα που πάρα πολλά φορτηγά έχουν έρθει στην Ελλάδα να φορτώσουν για να πάνε προϊόντα στην Βουλγαρία αλλά και σε άλλες χώρες. Και το αντίστροφο βέβαια είναι προϊόντα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Θα δούμε τι θα γίνει, το αν θα ανοίξουν ή αν θα πάμε σε όλο το βράδυ κατά τη διάρκεια της νύχτας να έχουμε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τις Νταλίκες.
Βασίλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και εμείς να πάμε στον Μπράλο. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, οι αγρότες παραμένουν στον μπλόκο. Έχουν κλείσει και τους παραδρόμους. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κάστρο. Μετακινηθήκαμε λιγάκι γιατί εδώ.
Α, κατέβηκες στιγμή... πιο κάτω.
Ναι, γιατί εδώ από στιγμή στη στιγμή θα ξεκινήσει μια συνέλευση των αγροτών εδώ στον μπλόκο, όπου θα αποφασιστεί ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους, πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα την πρωτοχρονιά. Από ό,τι φαίνεται, η στάση τους φαίνεται να είναι λίγο πιο διαλλακτική και να αφήνουν ανοιχτά τα δύο ρεύματα, τουλάχιστον μία λωρίδα ανά ρεύμα. Τουλάχιστον μέχρι και την πρωτοχρονιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ στο κάστρο, είναι ανοιχτή η μία λωρίδα κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κομμένη κυκλοφορία και διεξάγεται μόνο μέσω παρακαμπτήριας οδού για περίπου 8 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Αναφερόμενος στο μπλόκο του Μπράλου, στο οποίο βρεθήκαμε το μεσημέρι, πρέπει να σου πω ότι εκεί παραμένει ενεργό το μπλόκο, είναι αποκλεισμένη η εθνική οδός και στα δύο ρεύματα. Και το μεσημέρι μεταξύ 2 με 4 υπήρξε αποκλεισμός και του παράδρομου, του μοναδικού παράδρομου που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα κατεύθυνση των οχημάτων ούτε προς Θερμοπύλες, ούτε και προς Άμφισσα και προς τις δύο πλευρές.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι σε αυτό το σημείο η Ελλάδα ήταν κομμένη στα δύο.
Κομμένη στα δύο.
Τώρα από εκεί και πέρα, εξαιτίας αυτού του και αυτού του αποκλεισμού του παραδρόμου, δημιουργήθηκε μία ουρά περίπου 5 χιλιόμετρων, που ουσιαστικά πήρε και αρκετή ώρα να αποκατασταθεί αργότερα με την βοήθεια της τροχέας Θεότιδας. Όσον αφορά τώρα τα της Εύβοιας, 6 με 8 υπάρχει αποκλεισμός στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας. Παράλληλα υπάρχει και αποκλεισμός στο σημείο της Κυρίνθου. Η Κυρίνθος είναι ένα μέρος λίγο πιο πάνω από την κεντρική Εύβοια. Άρα αυτό το μπλόκο στην επαρχιακή οδό Χαλκίδας Ελειψού κόβει ουσιαστικά την βόρεια Εύβοια, μάλλον αποκόπτει τη βόρεια Εύβοια από την κεντρική. Κόβει τη βόρεια Εύβοια στα δύο, με λίγα λόγια. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Πάντως, λόγω της ταλαιπωρίας που υπέστησαν χθες οι πολίτες, οι αγρότες τόσο εδώ στο κάστρο όσο και στον Μπράλο αλλά και στη Θήβα, φαίνεται να σκοπεύουν ότι θα ανοίξουν τουλάχιστον για την πρωτοχρονιά, θα ανοίξουν τα μπλοκά.
Για αυτές τις μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, καλό σου βράδυ. Να πάμε και στην Ιωνία Οδό, οι αγρότες κλιμακώνουν και εκεί. Μας ενημερώνει ο Νίκος Γιαπρακάς ότι έκλεισαν την Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων επαόριστον, με την κυκλοφορία να γίνεται πλέον από παρακαμπτηρίους δρόμους. Τώρα, ο Γολγοθάς ήταν μεγάλος, ήταν τεράστιος κατά τη διάρκεια της επιστροφής στην Αττική για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων εξαιτίας των μπλόκων, με μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στην Εθνική και τις ταχύτητες σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα. Πολλοί ήταν εκείνοι που χρειάστηκαν έως και 10 ώρες για να διανύσουν την απόσταση Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Ακούμε το ρεπορτάζ του Ζώη Κακάβα.
Αν και άνοιξαν τα περισσότερα μπλόκα και δόθηκαν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας, αρκετοί οδηγοί χρειάστηκαν μέχρι και 10 ώρες να επιστρέψουν χθες από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, λόγω του μπλόκου στο κάστρο Βιωτίας, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο Μπράλο και στο Μαρτίνο, όπου δημιουργήθηκαν ουρές πολλών χιλιόμετρων.
25 χιλιόμετρα ουρά! 25 χιλιόμετρα ουρά! Για το τίποτα! Έχω κάνει διαδρομή. 1 χιλιόμετρο, 3 ώρες.
Είναι η εταιρεία σε ταλαιπωρία. Σε 3 ώρες έχουμε ταξίδι για Κρήτη. Είμαστε ακόμα στο κάστρο Βιωτίας, δεν νομίζω να προλάβουμε.
Ταλαιπωρία.
Να μην πούμε κάτι πιο χοντρό, παιδιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
Η τροχέα διοχέτευε την κυκλοφορία από την Εθνική Οδό σε παραδρόμους, όπου η κίνηση γινόταν σημειωτών μέχρι να βγουν οι οδηγοί ξανά στην Εθνική Οδό. Η κίνηση εξομαλύνθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αισθητά βελτιωμένη και χωρίς προβλήματα ήταν η εικόνα στα υπόλοιπα μπλόκα, όπως εκείνα των Μαλγάρων και της Δυτικής Ελλάδας. Κανένα πρόβλημα δεν αντιμετώπισαν όσοι μετακινήθηκαν από την Αθήνα στην Πάτρα.
Τώρα, να πάμε στον, με ενημερώνει ο Βαγγέλης Σωσαρής, ότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio 105,8 τον Νίκο Γιαπρακά. Είπαμε ότι οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων επαόριστον. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Οι αγρότες της Ετωλακαρνανίας επανέφεραν στην ουσία το μπλόκο το οποίο είχαν στήσει στην περιοχή του Αγγελόκαστρου, στα διόδια του Αγγελόκαστρου, στην μορφή που είχε πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως είναι γνωστό σε όλους, σε πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα οι αγρότες είχαν αφήσει μια λωρίδα ελεύθερη προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομές των Χριστουγέννων. Τώρα λοιπόν που πέρασε η συγκεκριμένη γιορτή, οι αγρότες της Ετωλακαρνανίας αποφάσισαν ότι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μετά θα κλείσει και πάλι το μπλόκο στο συγκεκριμένο σημείο, μέχρι να ξανανοίξει πλέον για την γιορτή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες. Αυτό είναι μια απόφαση η οποία θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες ώρες, τις γενικές συνελεύσεις τις οποίες θα πραγματοποιήσουν. Ωστόσο, αυτό το οποίο τονίζουν οι αγρότες της Ετωλακαρνανίας είναι ότι δεν κάνουν μένουν πίσω. Μάλιστα ετοιμάζουν και μια σειρά νέων κινητοποιήσεων, όπως για παράδειγμα αύριο το μεσημέρι, όπου αναμένεται να προχωρήσουν σε μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Θα επιχειρήσουν να κάνουν αποκλεισμό σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στην ΔΟΗ του Αγρινίου και σε άλλες ίσως δημόσιες υπηρεσίες, και μάλιστα έχουν σκοπό να πετάξουν και αγροτικά προϊόντα τα οποία, όπως δεν είναι οι ίδιοι, δεν μπορούν πλέον να πουλήσουν λόγω της χαμηλής τιμής της οποίας έχουν. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις τώρα για το πότε θα ανοίξει και πάλι ο δρόμος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες για την επιστροφή τους από τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Μεγάλη ταλαιπωρία και για επιβάτες και οδηγούς των υπεραστικών λεωφορείων. Ο Σοφοκλής Φάτσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και πρόεδρος των ΚΤΕΛ Κηφισού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, μας δίνει το στίγμα του.
Δυστυχώς ταλαιπωρηθήκαν πολλοί επιβάτες βασικά, αλλά και οι οδηγοί μας, και γενικά η διέλευση των αυτοκινήτων ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Να σας ρωτήσω, κύριε Φάτση, υπήρξαν και περιπτώσεις που έπρεπε να περάσετε και από δρόμους που θα τους κρίνατε ακατάλληλους?
Τίποτα, ούτε πινακίδες, ούτε τίποτε. Πολλοί βγήκαν έξω, τα GPS δεν δουλεύουν εκεί καθόλου, μα καθόλου, και σου βγάζουν και λάθος δρόμους. Πολλοί μπήκαν σε χωματόδρομους μέσα, αναγκαστήκαν να γυρίσουν πάλι πίσω. Να σκεφτείτε ότι η λεωφορείο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έκανε 11 ώρες. Πέραν τούτου, τα έξοδα είναι τεράστια. Ποιος θα μας πληρώσει εμάς? Υπερορίες, κάψιμα και τυχόν ζημίες που γίνανε σε αυτοκίνητα. Ποιος, κανείς δεν ενδιαφέρεται κανείς αυτόν τον κόσμο. Μα δεν υπάρχει αυτό το κράτος για τους δρόμους. Να κάνουν απεργία, δίκιο μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, καλά κάνουν. Άφησε τον κόσμο να πάει στη δουλειά του. Τι σου φορσάω εγώ να μου κλείσω δρόμο?
Κάλεσμα στον αγροτικό κόσμο για διάλογο απίφθινε και πάλι ο Κώστας Τσιάρας, που δήλωσε πρόθυμος να πάει ακόμα και στα μπλόκα προκειμένου να βρεθεί λύση. Από την κυβερνητική πλευρά θεωρούν ότι έχει δρομολογηθεί η ικανοποίηση της πλειονότητας των αιτημάτων των αγροτών και τονίζουν ότι η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνανος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγη, καλησπέρα. Και το ερώτημα είναι ένα. Αν υπάρχει ορατή προοπτική εκτόνωση των μπλόκων και τι ακριβώς εκτιμούν στο Μέγαρο Μαξίμου?
Προς το παρόν αναμένουν και τις συγκεκριμένες αποφάσεις, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, τουλάχιστον όπως έλεγαν οι κυβερνητικά στελέχη, βάσει και των τελευταίων στοιχείων που είχαμε και από το ρεπορτάζ και από τα ρεπορτάζ που ακούσαμε και πριν από λίγο. Η κυβέρνηση, τουλάχιστον πλευρά, τονίζει πως έχει κάνει πολύ γενναία βήματα προς την επίλυση του προβλήματος και πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου, όπως είπε και σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, απευθύνοντας ουσιαστικά ένα νέο κάλεσμα προς τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα της χώρας, την ίδια ώρα που φαίνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις πάντως, να ανοίγει κάποιο ενδεχόμενο διαλόγο μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών μετά τη διαφοροποίηση κάποιων μπλόκων που έχουν εκφράσει προθέσεις να προσέλθουν σε συζήτηση.
Θα υπάρξει διάλογος με αυτό το κομμάτι των αγροτών που επιθυμεί άμεσα διάλογο, ή θα περιμένουν τις αποφάσεις τις συνολικές των αγροτών του Σαββάτου, για παράδειγμα?
Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν πως έχει εκπονήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουν εκπονήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και περιμένουν από τους αγρότες στο τραπέζι και είναι πλέον αποκλειστική δική τους ευθύνη να προσέλθουν. Κρίσιμο, το αναφέρεις και εσύ, εμένα σαφώς. Κρίσιμο για την κυβέρνηση αποτελεί το ζήτημα της απουσίας ενιαίας φωνής και κοινού πλαισίου αιτημάτων. Και όπως αναφέρεται, ακόμα και τα μπλόκα που ζητούν διάλογο δεν έχουν αποστείλει ενιαίο κατάλογο αιτημάτων. Γεγονός που ουσιαστικά δυσχεραίνει τη διαδικασία, τουλάχιστον σε μια διαδικασία συζήτηση σε υψηλό επίπεδο. Από την πλευρά τους πάντως, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ικανοποίησης μαξιμαλιστικών ετοιμάτων. Θέση που επανέλαβε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κύριος Μαρινάκης. Μίλησε για ένα γενικό πλαίσιο κυβερνητικών παρεμβάσεων που έχει ήδη παρουσιαστεί και από τον κύριο Τσιάρα και από τον κύριο Χατζηδάκη. Ενώ φαίνεται πως επιμέρους αιτήματα, εφόσον γίνονται δημοσιονομικά διαχειρίσιμα, μπορούν να εξεταστούν και να επιληθούν.
Αναμένεται κάποιο βήμα σήμερα το βράδυ από τον Πρωθυπουργό προς αυτή την κατεύθυνση στο Action 24.
Θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως, θα περιμένουμε λίγη ώρα, 8 η ώρα, η προγραμματισμένη η συνέντευξη. Η επεξεργασία που έχει γίνει για τα αιτήματα, και θα την επαναλάβει και ο Πρωθυπουργός, είναι πως 16 από αυτά έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά. Η επεξεργασία, η συζήτηση βρίσκονται 4 συγκεκριμένα αιτήματα, προκειμένου να βρεθεί λύση, και 7, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση, δεν μπορούν να επιληθούν, είτε γιατί προσκλούν σέβομαι σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και τη λειτουργία της κοινής αγροτικής πολιτικής, γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά. Πάντως, σημειώνω, και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε, πως οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο εξελίσσονται εντός χρονοδιαγράμματος.
Θα υπάρξουν πιο δυναμικές αντιδράσεις ή η κυβέρνηση θα επιμείνει στην πολιτική του διαλόγου, και όσο πάει.
Νομίζω ότι το στίγμα θα το δώσει σήμερα, σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.
Έχουμε ήδη προαναγγείλει την ικανοποίηση πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων που τίθενται από την πλευρά των αγροτών. Δεν νομίζω ότι κανείς άνθρωπος θα μπορούσε να εκτιμήσει ότι ένα πρόβλημα λύνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το να καθίσει κανείς στο τραπέζι της συζήτησης, στο τραπέζι του διαλόγου. Αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν, δεν θα έπρεπε να γίνονται αντικείμενο ενδεχομένως πίεσης ή χλεβασμού από τους συναδέλφους τους. Η δημοκρατία έχει συγκεκριμένους όρους. Και αυτοί οι όροι πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να επικαλούνται τη δημοκρατία από τη μια πλευρά και από την άλλη να την καταλύουν μέσα από δικές τους συμπεριφορές.
Στην αντιπολίτευση να περάσουμε τώρα, που εξαπολύει πειρά στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό, ρίχνοντάς της την ευθύνη και για την ταλαιπωρία των εκδρομέων. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, πειρά στην κυβέρνηση για την στάση της απέναντι στους αγρότες εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει τη σημασία του διαλόγου, ωστόσο επισημαίνει ότι οι αγρότες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση. Συν το χρόνο, Θάνο, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία πως κλείνει το μάτι στους επιτίδιους που έκαναν φαγοπότη με τα λεφτά του ΠΚΠ. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, τον οποίο θα ακούσουμε αργότερα, αναφέρει πως η κυβέρνηση έπεσε σαν βαμπύρ πάνω από τις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους τραπέζες. Και παράλληλα εγκαλεί την αντιπολίτευση που επί 5 χρόνια έλεγε στην κυβέρνηση να κάνει ελέγχους, τους οποίους δεν έκανε ποτέ. Από το ΣΥΡΙΖΑ, Θάνο, αναφέρουν πως η κυβέρνηση έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Το αγροτικό κίνημα ήθελε εξ αρχής διάλογο. Απλώς η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν έχουν ενιαία εκπροσώπηση και δεν ξέρουμε ποιο να μιλήσουν. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα, αναφέρουν από την Κουμουντούρου, είναι δραματική και η κυβέρνηση ανακόλουθη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για ματέωση όλων των βρώμικων παιχνιδιών της κυβέρνησης εναντίον των αγροτών κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι παρά τις συκοφαντίες, την καταστολή, τους εκβιασμούς και τις προβοκάτσιες που δέχτηκαν, συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους, έχοντας πλέον την αλληλεγγύη του κόσμου στο πλευρό τους. Από την Ελληνική Λύση, ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωσή του ζητά να διευκρινίσει η κυβέρνηση, εφόσον η ίδια δηλώνει υπέρ του διαλόγου, ποια είναι τα 18 μπλόκα που ισχυρίζεται ότι έχουν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή. Εκτός, όπως λένε από την Ελληνική Λύση, εάν πρόκειται για μπλόκα της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό καλά θα κάνει η κυβέρνηση να αποκαλύψει ονόματα. Τέλος, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη Δημήτρης Θανασιός τάθεται υπέρ των διεκδικήσεων των αγροτών, τονίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Κάλεσε δε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα στήριξης. Χωρίς πρωτογενή τομέα, όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη ούτε εθνική αυτοδυναμία. Θάνο.
Σε ευχαριστούμε, Ευγενία, και να ακούσουμε τι δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚΑ, Κώστας Τσουκαλάς.
Εδώ είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα διφθαγμό να κάνει το μαύρο άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν βαμπύρ έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράζει στους φραπέδες και εγκαλεί την αντιπολίτευση που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους. Εδώ και 7 χρόνια κάποιοι επιτίδιοι κάθε χρόνο παίρνανε 160 εκατομμύρια από τους έντιμους αγρότες. 160 εκατομμύρια επί 7 χρόνια κάνει περίπου 1 δις. Ακόμα 1 δις θέση στον έντιμο αγρότη από αυτή την κυβέρνηση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, σταυρόλεξο για γερούς λίτες. Εξακολουθεί να συνιστά το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, καθώς οι χθεσινές συνομιλίες Τραμπ-Ζελένσκι στο Μαϊάμι δεν απέφεραν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε το απόγευμα ότι το Κίεβο επιχείρησε επίθεση στην κατοικία του Πούτιν με 90 drones. Θα απαντήσουμε, δηλώνει ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Την ίδια ώρα ο Ζελένσκι διαψεύδει, όλα αυτά είναι ψέματα, τονίζει χαρακτηριστικά. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τόσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία τις τελευταίες δύο ώρες, η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ με μαζική επίθεση drones, 91 τον αριθμό, σύμφωνα με δήλωση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα σήμερα τα ξημερώματα και ο Λαυρόφ διαβεβαίωσε ότι το Κρεμλίνο δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση, Θάνο, την επίθεση των Ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Σύμφωνα τώρα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές. Mm-hmm. Αναφορικά, όπως είπες τώρα με τις πολύ αναμενόμενες συνομιλίες στη Φλόριντα για τον τερματισμό του πολέμου, αυτές διήρκεσαν.
Πάντως διαψεύδει η Ουκρανία και ο Ζελένσκι ότι έγιναν όλα αυτά που περιγράφει ο Σεργέη Λαυρόφ, έτσι.
Ναι, και για να πούμε και την πιθανότητα αυτή, θα μπορούσε, λέω, θα μπορούσε. Δεν το
να είναι προβοκάτσια.
Να πρόκειται για μια προβοκάτσια με αφορμή να κερδίσει παραπάνω χρόνο και να καθυστερήσει τις ειρηνευτικές
συνομιλίες. Και θρηματίζουν όλες αυτές οι κινήσεις, αν έγιναν ή δεν έγιναν, σημασία mm-hmm. έχει ότι υπόθηκαν, θρηματίζουν την όποια προσπάθεια για εξέβρεση κάποιες λύσεις για κάποια ειρήνη. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ζελένσκι έχει επί της ουσίας δύο επιλογές. Μια κακή επιλογή και μια πολύ κακή. Η μία είναι να απολέσει, να χάσει εδάφη με διπλωματικό τρόπο και η άλλη με στρατιωτικό τρόπο.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Θάνο. Να πούμε τώρα ότι αναφορικά με τις συνομιλίες που έγιναν στο Μαρ-α-Λάγκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για υπέροχη συνάντηση, εξαιρετική συζήτηση και εξαιρετική συζήτηση για όλα τα θέματα. Είπε ότι υπήρξε Ουκρανός ηγέτης, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό, Θάνο, ότι ο Τραμπ είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Πούτιν σε θετικό κλίμα, όπως είπε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Όσο mm-hmm. δε για την επίθεση με τα drones, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι πραγματικά σοκαρισμένος. Να κλείσω λέγοντας ότι η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το 1/5 της Ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένης της χερσονήσου της Κρυμαίας, στην οποία η Μόσχα προσάρτησε το 14% των 90% εδαφών του Ντομπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και άλλα μικρά τμήματα άλλων περιφερειών. Όπως είπε πάντως ο Ζελένσκι, ο έλεγχος επί της περιφέρειας του Ντομπάς στην Ανατολική Ουκρανία και του υπορωσική κατοχή πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια συνεχίζει να συνιστά ένα ζήτημα που δεν έχει επιληφθεί στο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων. Και να πούμε ότι οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για μια περίοδο 15 ετών που μπορεί να παραταθεί απέναντι στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.
Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για την επιστράτευση πάνω από 260.000 στρατιώτες το 2026. Να πάμε σήμερα στη...
Η δεύτερη αυτή, να προσθέσω, Θάνο, άλλη μία είχε γίνει για 300.000 άνδρες πριν από περίπου 1-1,5 χρόνο.
Να πάμε σήμερα στη σημερινή συνάντηση Νετανιάχου Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, η οποία άρχισε αυτή την ώρα, από ό,τι φαίνεται, με δημοσιεύματα από το Ισραήλ να υποστηρίζουν ότι η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση προκειμένου να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την λωρίδα της Γάζας.
Είναι η περίφημη δεύτερη φάση. Εκεί θα πρέπει να υπάρξουν και εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να διευθετηθεί χωροταξική τοποθέτηση όλων των Παλαιστινίων που παραμένουν στην περιοχή και αυτό, όπως επισημαίνουν οι Ισραηλινές εφημερίδες, θα οδηγούσε σε περαιτέρω αποσύρση των Ισραηλών από τη Λωρίδα, της Γάζας και από το Λίβανο, χωρίς να αφοπλιστεί η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Πάντως, οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αναλυτές, Θάνο, πιστεύουν σήμερα ότι η αποστολή του Νετανιάχου θα είναι να αποτρέψει τέτοιες συμφωνίες.
Και βέβαια στο μενού, στο τραπέζι, είναι και το Ιράν, είναι και
η Συρία,
ο Λίβανος.
Και ο Λίβανος, ακριβώς. Μια όλη αυτή η ταραγμένη περιοχή, Θάνο.
Δήμητρη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Τώρα εγκρίθηκαν ειδικές μελέτες για τα δύο θαλάσσια πάρκα του Ιωνίου και του Νοτίου Αιγαίου. Όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Μαρίνα Στεμερτσιάν, επιτυγχάνεται η προστασία άνω του 35% των χωρικών υδάτων της χώρας μας.
Το μόνο που εκκρεμεί τώρα για να ολοκληρωθεί η θεσμοθέτηση των θαλάσσιων πάρκων είναι να συνταχθούν και να υποβληθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα. Και πρέπει να πούμε πως η δημόσια διαβούλευση ήταν σε εξέλιξη από το καλοκαίρι. Ενσωματώθηκαν κάποια από τα σχόλια στις περιβαλλοντικές μελέτες. Να θυμίσουμε ότι στις περιοχές που καλύπτονται από τα δύο εθνικά πάρκα απαγορεύονται αυστηρά οι μηχανότρατες, όλα τα αλλιευτικά, τα σειρώμενα αλλιευτικά που αγγίζουν τον πυθμένα. Δημιουργούνται τρία νέα κέντρα παραρτήματα του ΟΦΠΕΚΑ σε Μήλο, Αμοργό και Κύθυρα, ενώ προβλέπεται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης η προμήθεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ειδικού εξοπλισμού μεταξύ άλλων υποθαλάσσιων και υπτάμενων ντρόν και ραντάρ. Να πούμε πως δηλώσεις έκανε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η θεσμοθέτηση των δύο νέων πάρκων θα μας βρει επιχειρησιακά έτοιμους, η απαγόρευση συγκεκριμένων πρακτικών αλληλείας, αλλά και η ενίσχυση του ΟΦΠΕΚΑ με άρτια εκπαιδευμένο στελεχειακό δυναμικό και μέσα επιτήρησης διασφαλίζουν ότι η προστασία των περιοχών αυτών δεν θα μείνει στα χαρτιά, αλλά θα εφαρμοστεί στην πράξη.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε εορταστικούς ρυθμούς. Να περάσουμε τις αγορές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και τα απαραίτητα δώρα των ημερών κάνουν οι καταναλωτές. Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι κινούνται οι τιμές στα κρέατα σύμφωνα με τους εμπόρους στη Βαρβάκιο. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου βρέθηκε στην κεντρική αγορά της Αθήνας να ακούσουμε όσα μεταδίδει.
Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, λοιπόν, έσπευσε ο κόσμος από νωρίς το πρωί στην κρεαταγορά της Βαρβακίου προκειμένου να προμηθευτεί εκείνα τα κρέατα με τα οποία θα συνοδέψει το τραπέζι της πρωτοχρονιάς που συνηθίζει την ίδια στιγμή να απολαμβάνει με φίλους και συγγενείς. Αρκετός κόσμος από αυτόν που συνομιλούμε μας λέει ότι έχει μεριμνήσει να κάνει έρευνα αγοράς, γι' αυτό την προτιμά και η πελατεία που την προτιμά, συγκρίνοντάς την με τους τιμοκαταλόγους σε άλλα σημεία πώλησης. Να αναφέρουμε ότι το μοσχαρίσιο κρέας το βρίσκουμε από 9 ευρώ το κιλό, το χοιρινό από 5, ενώ τα μνοερίφια διατίθενται από 10 ευρώ το κιλό και η γαλοπούλα από 9. Μάλιστα, το χοιρινό κρέας και τα μνοερίφια είναι υψηλά στις προτιμήσεις όσων σπέβδουν. Εδώ πρόκειται για 1 ευρώ τιμών που παραμένει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Κροπολών, τον κύριο Νιώτη, ενώ να πούμε ότι και τα εμπορικά καταστήματα θα είναι έως τις 9 το βράδυ.
Για το μεγάλο θέμα της ακρίβειας μίλησε στο σταθμό μας ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Ναπολέων Μαραβέγιας. Συγκεκριμένα ρωτήθηκε αν έχει οριοθετήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης κάποιους στόχους για το 2026 σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
Όλες αυτές οι υπηρεσίες, οι λεκτικές και οι συμφιλειωτικές για τον καταναλωτή κτλ. Ήταν διάσπαρτες και τώρα μπαίνουν σε μια ενιαία αρχή, η οποία βεβαίως θα στελεχωθεί με πάρα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι στο παρελθόν. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Εμείς κάνουμε συνεχώς ελέγχους, έτσι, παρακολουθούμε τι γίνεται για τις αθέμητες πρακτικές, μέχρι βεβαίως που να ξεκινήσει να λειτουργεί η ανεξάρτητη αρχή. Αυτό είναι σταθερό και μόνιμο. Η Δημαία δηλαδή δεν έχει αδρανήσει, κάνει τους ελέγχους, παρακολουθεί την αγορά με πολύ μεγάλο βαθμό και θα αργότερα όταν θα έχουμε και αυτή τη στιγμή έχουμε καμιά 30-40 ελεκτές, ο στόχος μας είναι να αποκτήσουμε 300 ελεκτές. Αντιλαμβάνεστε ότι και στην Ελλάδα και στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα οι έλεγχοι θα είναι πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αποτελεσματικοί.
Στην εσωτερική οικονομική επικαιρότητα, υπέρβαση των στόχων κατέγραψε η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 11ο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2025. Όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 12,7 δις ευρώ. Άκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ένα ποσό το οποίο πραγματικά, αν κοιτάξει κανένας από τα προηγούμενα χρόνια, βλέπει ότι υπάρχει σημαντική υπέρβαση ακόμα και στις αισιόδοξες προβλέψεις. Έχουν ξεπεραστεί δηλαδή και οι αισιόδοξες. Βέβαια, από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους προκύπτει ότι ο βασικός λόγος είναι η εκταμίευση μίας ακόμα δόσης. Αν μετράω σωστά, πρέπει να είναι
η πέμπτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα μπορούσε κάποιος δηλαδή να υποθέσει ότι όταν θα ολοκληρωθεί το Ταμείο αυτοί οι πόροι θα λείψουν. Προς το παρόν πάντως αυτοί οι πόροι έρχονται να βοηθήσουν τα υπόλοιπα μεγέθη που έτσι κι αλλιώς έχουν μια μικρή υπέρβαση, να βοηθήσουν λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το ποσό των 12,7 δις. Συγκεκριμένα από το σκέλος των εσόδων η υπέρβαση στο 11μηνο είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η συγκράτηση των δαπανών. Σε αυτό το ποσό προστίθενται και κάποιες άλλες μικροϋπερβάσεις και φτάνουμε έτσι σε ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είναι 5 δις πάνω από το στόχο. Δηλαδή 12,7 δις, όπως είπες και εσύ, ήταν στο 11μηνο. Η αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα ήμασταν περίπου στα 7,5, ίσως και λίγο παραπάνω. Άρα είμαστε 5 δις πάνω από τον στόχο. Εκτός από τα 2 δις που ήρθαν το Ταμείο Ανάκαμψης και εκ το οποίο ξαναλέω ήταν έκτακτο έσοδο για τον μήνα Νοέμβριο μόνο. Υπάρχει μια υπέρβαση 130 εκατομμύρια στο ΦΠΑ και άλλη μια υπέρβαση περίπου 118 εκατομμύρια στο φόρο εισοδήματος.
Μάλιστα, Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε λιγότερο από 2-24 ώρα, την 1η Ιανουαρίου της καινούριας χρονιάς, η Βουλγαρία θα γίνει το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, 19 χρόνια μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετάβαση από το εθνικό νόμισμα LEV στο ευρώ, αν και θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας, αντιμετωπίζεται από πολλούς με σκεπτικισμό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
Η Βουλγαρία μετρά αντίστροφα για μια από τις σημαντικότερες οικονομικές αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της. Την 1η Ιανουαρίου εγκαταλείπει το LEV, το εθνικό της νόμισμα, υιοθετεί το ευρώ και γίνεται το 21ο μέλος της Ευρωζώνης, μια αλλαγή που πραγματοποιείται μετά από χρόνια πολιτικών διαβουλεύσεων και οικονομικών προσαρμογών. Η μετάβαση αυτή, που έρχεται 2 χρόνια μετά την ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ, συνοδεύεται από ενθουσιασμό αλλά και έντονο σκεπτικισμό. Αν και θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας και την εμβάθυνση των δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αλλαγή αυτή δεν τους βρίσκει όλους σύμφωνους. Την ώρα που τράπεζες, επιχειρήσεις και καταναλωτές προετοιμάζονται για τη μετάβαση, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη. Πολλοί φοβούνται αυξήσεις τιμών, ενώ η πολιτική αστάθεια και οι πρόσφατες διαδηλώσεις ενισχύουν τις ανησυχίες. Σε μια χώρα με παραδοσιακούς δεσμούς με τη Ρωσία, δεν λείπουν και οι φωνές που βλέπουν την ένταξη στο ευρώ ως υπερβολική προσκόλληση στην Ευρώπη. Παρά τις αντιδράσεις, οι υποστηρικτές της αλλαγής τονίζουν ότι η ένταξη θα ενισχύσει την οικονομία, θα μειώσει το κόστος συναλλαγών και θα θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, έχει κάνει λόγο για ουσιαστικά ωφέλη, όπως χαμηλότερο κόστος δανεισμού και σταθερότερες τιμές. Ωστόσο, οι καταναλωτές, ήδη πιεσμένοι από την ακρίβεια, φοβούνται την επόμενη μέρα. Οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν 5% το Νοέμβριο, υπερδιπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με το Κοινοβούλιο να έχει προχωρήσει στη θέσπιση μηχανισμών ελέγχου για την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η πολιτική αστάθεια, με τη χώρα να οδεύει προς την 8η εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 5 χρόνια, μπορεί να καθυστερήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Όπως σημειώνουν, η Βουλγαρία χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να αξιοποιήσει πραγματικά τα ωφέλη της ένταξης στο ευρώ.
«Πιάσε με αν μπορείς». Η υπόθεση παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία και μάλιστα χωρίς τον Λεωνάρδο Τικάπριο. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 47χρονος στη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται ότι εξαπάτησε συνολικά 27 άτομα, υποδιόμενος άλλοτε τον αστυνομικό της Ίντερπολ και άλλοτε υψηλόβαθμο στέλεχος Βουλής και Υπουργείου. Ακούμε το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
Πρόκειται μια ιστορία την οποία θα τη ζήλευαν και οι επαγγελματίες του Hollywood, καθότι ο συγκεκριμένος άντρας, ένας 47χρονος, διαφεύγει της σύλληψης για 16 ολόκληρα χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα, με τη συμβολή τουλάχιστον 7 ατόμων, έχει εξαπατήσει τουλάχιστον 27 πολίτες, λέγοντας πως ήταν αστυνομικός, πως υποτίθεται ότι ήταν μέλος στέλεχος της Ιντερπόλ, μέλος του Υπουργείου Οικονομικών ή της Βουλής. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προφανώς διεκδικούσε χρήματα από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, με την πρόφαση ότι θα μπορούσε να τους διευκολύνει σε κάποιες δικές τους υποθέσεις. Απέσπασε 440.000 ευρώ όλο αυτό το διάστημα. Υποτίθεται ότι είχε υψηλές διασυνδέσεις και πολύ καλές άκρες σε όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες αναφέραμε και με αυτόν τον τρόπο αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από άτομα από τη Σάμο, από την οποία, στην οποία διέμενε, στην Άξο, στον Άφλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και στην Αττική. Δηλαδή είχε απλώσει δίχτυα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική περίπτωση. Σε τρεις περιπτώσεις μάλιστα ο συγκεκριμένος άντρας εκβίασε τα θύματα του, καθότι είχαν φτάσει λίγο πριν από το να τον καταγγείλουν στην αστυνομία. Ωστόσο με τον εκβιαστικό αυτό τρόπο τους απέτρεψε. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και παρουσία του εισαγγελέα τον προχώρησαν στην σύλληψή του δυνάμη εντάλματος σύλληψης. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν έγγραφα συναλλαγών και πληρωμών, αποδείξεις, δελτία στοιχηματισμού που χρησιμεύουν κυρίως για το ξέβλημα μαύρου χρήματος, χειρόγραφες σημειώσεις και οι δύο κινητά τηλέφωνα. Αναζητούνται, όπως αναφέραμε πριν, 7 άτομα που εμπλέκονται ακόμη στη δικογραφία ως συνεργοί του 47χρονου.
Να συντονιστούμε ξανά με το ρολόι του κόσμου. Στην Τουρκία, 6 μαχητές του Ισλαμικού κράτους και 3 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια ένοπλης σύραξης με τις τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας στην βόρειο-δυτική Τουρκία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Την είδηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, ο Αλή Γερλίκαγια, ο οποίος ανέφερε ότι τα πυρά σκοτώθηκαν 6 μέλη του ΆΕΣΙΣ και 3 αστυνομικοί, ενώ υπήρξαν και τραυματισμοί. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ελμαλή, στην επαρχία Γιάλοβα, νοτίως Κωνσταντινούπολης, όταν αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου κρύβονταν οι τζιχαντιστές. Στην επιχείρηση, μάλιστα, συμμετείχαν και ειδικές δυνάμεις που έσπευσαν ως ενίσχυση από τη γειτονική επαρχία της Προύσας.
Τώρα, Δημήτρη, είπα και Ευρώπη πλήττονται από σφοδρή κακοκαιρία, καθώς οι καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες σε αυτή την περιοχή της Νότιας Ισπανίας. Ενώ χάος προκάλεσαν και οι χιονοπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς. Χιονοπτώσεις είχαμε πάντως και πριν από περίπου λίγες ώρες στην περιοχή στα Πυρηναία της Αραγωνίας, στη Βορειοανατολική Ισπανία, όπου από χιονοστιβάδα πριν από περίπου μία ώρα, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μια ακόμα γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτοφυλακής. Στο μεταξύ, οι καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες και πληροφορίες κάνουν για λόγο για 3 αγνοούμενους. Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν στη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους. Να πούμε τώρα, Θάνο, ότι στις ΗΠΑ περισσότερα από 900 πτήσεις ακυρώθηκαν και σχεδόν 8.000 καθυστέρησαν το Σαββατοκύριακο λόγω της ισχυρής χιονοθύελλας που έπληξε τις βόρειο-ανατολικές πολιτείες, δοκιμάζοντας τις ανοχές των αεροπορικών αντοχές, συγγνώμη, των αεροπορικών εταιριών σε μία από τις πιο πολυσύγχνασες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους, Θάνο.
Και να κλείσουμε με την Ταϊβάν. Η Ταϊβάν καταδίκασε τη χρήση στρατιωτικής εκφοβιστικής τακτικής από την Κίνα μετά την ανακοίνωση από το Πεκίνο σημαντικών ασκήσεων γύρω από το νησί. Δημήτρη.
Είναι η πολλωστή φορά που η Κίνα προσπαθεί να ασκήσει τέτοιου είδους πιέσεις, περικυκλώνοντας, αν θέλεις, με κάποιο τρόπο την Ταϊβάν. Και υπό το πρόσχημα βεβαίως των σημαντικών ασκήσεων γύρω από το νησί. Σε απάντηση στην παραβίαση των διεθνών κανόνων από τις κινέζικες αρχές και στη χρήση στρατιωτικής εκφοβιστικής τακτικής για την απειλή γειτονικών χώρων, η Ταϊβάν εξέφρασε την έντονη καταδίκη της, Θάνο.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Εγώ.
Ο καιρός.
Και ακούμε την Αναστασία Τυράσκε.
Την Τρίτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Κρήτη και κυρίως στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική 6 με 7 μποφόρ, από το βράδυ στα βόρεια-βόρεια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 14 με 16 και στα νότια έως 17 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά το πρωί και τη νύχτα. Στην Αττική λίγα σύννεφα που βαθμία θα αυξηθούν με πιθανότητα βροχή το βράδυ. Η άνεμη νοτιοδυτική και από το βράδυ βόρεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 15 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη ασθενής και από το απόγευμα βόρειο-βορειοδυτική έως 6 με 7 και το βράδυ 8 μποφόρ, Η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη Σύνταξη και την Δημοσιογραφική Παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους και χρόνια πολλά.